Júlíusdóttir, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, mér þykir þessi kenning ekkert vitlaus vegna þess að við erum búin að heyra tvo þingmenn sjálfstæðarflokksins ræða um þetta mál. Annar er formaður nefndarinnar, háttvirtur þingmaður Hanna Birna Kristjánsdóttir. Og hún hefur ekki komið hér og slegist fyrir málinu í andsvörum eða öðru slíku eða svara spurningum okkar í einu eða neinu. Og síðan erum við með Vilhjálm Bjarnason, háttvirtur þingmann, sem hefur sagt bara beinlínis hér í ræðustól að hann skilji ekki dýði af hverju málið hér komið á dagskrá og af hverju verið að þrýsta svona á það. Og hefur lýst sig svona heldur andsnúðum því. Þannig að ég get alveg ímyndað mér að það sé einhver, að hljóta verið einhvers konar hrossakaup þarna bakvið, en þá ætla ég bara að segja alveg svo er. Að berjast svona hart fyrir því að leggja þróuna samvinnu stofnun niður, stofnun sem að hefur notið hérna alþjóðlegra viðurkenningar, er að fá hrós frá mikilvægum aðilum eins og DAKK sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan, fyrir það einmitt að vera með hérna góða stýring á verkefnum með ákveðinni valddreifingu sem að gefur þá þessum hérna sendiskrifstofum sveigjanleika til að vinna með heimamönnum, og svo framvegi sem er það sem að þróuna samvinna á að ganga út á, ekki með einhverjum stórum ytri hérna, verkefnum sem komið svo pakka lausnir inn í þeirra samfélag. Og hérna, að leggja svona miklu áherslu það, að leggja þá stofnun niður á móti, það er þá allavega eitthvað sko, það er eitthvað stöff og ég skil baráttuna fyrir opinberu fjármálunum. En þessa baráttu bara skil ég ekki, vegna þess að hún sýnir inn í einhvern skonar hugsunarhátt sem að ég er ekki að ná utanum. Hvernig ætla menna réttlæta það að þeir séu að keyra mál með þessum hætti gegn þróunasamvinnu? Vegna þess að það er algjörlega vitað að þeirra þróunasamvinna svona fag, sér fag er komið inn í ráðuneyti, þá mun það hægt og rólega bara fjara út. Það mun fjara undir það. Og það er kannski það sem að menn er að gera. Og það er þá það sem er stefna Framsóknarflokksins. Og það er það sem að sjálfstæðarflokkurinn ætlar að hjálpa að gera.
Ögmundur Jónasson, háttvirtur